Tai laba diena, mėly kolegos, pradedam pasitarimą. Pasitarimo darbotvarkė yra lygiai vienas klausimas dėl pozicijų gegužės 17-18 dienos ES švietimo jaunimo kultūros ir sporto tarybos posėdė. Ministrė Šiugždinienė, ministras Kairys, ministrė Navickienė, prašau.
Dėkui, taigi gegužės 17 dieną vykstančiame posėdėje bus svarstomi šie švietimo srityje, švietimo dalyje teikiami klausimai. Pirmas, tarybos išvadų dėl teisingumo ir įtraukties švietimo ir mokymo srityje siekiant skatinti visų mokymosi sėkmę projekto tvirtinimas. Antras, tarybos išvadų dėl Europos universitetų tinklų iniciatyvos siekiant aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų, inovacijų ir visuomenės sąsajų ir sudarant sąlygas naujam Europos aukštojo mokslo metmeniui projekto tvirtinimas. Ir trečias, politiniai debatai tema kintantis ES aukštojo mokslo pertvarkos scenarijai. Posėdėje nebus tvirtinami ir priimami jokie ES teisės aktų projektai. Pirmuoju ir antruoju klausimu diskusijos taryboje nenumatomos, išvadų tekstai suderinti ES tarybos švietimo komitete, jiems buvo pritarta nuolatinio atstovų komiteto posėdėje. Siūloma Lietuvos pozicija pritarti tarybos išvadų projektams. Trečiuoju klausimu taryboje vyks politiniai debatai pagal pirmininkaujančios valstybės narės parengtą diskusijoms skirtą dokumentą. Planuojame diskusijoje pažymėti, kad mokslininkų ir dėstytojų mobilumas yra labai svarbus nacionalinių sistemų ir visos Europos stiprinimui, todėl turėtų būti skatinamas. Siūlome, kad Europos universiteto alijansuose galėtų būti išbandomos bendros mokslininkų ir dėstytojų darbinimo schemos. Atkreipsime dėmesį, kad Lietuva skiria didelį dėmesį žmonių potencialo plėtrai ir talentų pritraukimui. Taip pat pažymėsime, kad Lietuva yra pasirengusi skatinti europinį požiūrį, užtikrinant jungtinių studijų kokybę ir sieks pažangos šioje srityje nacionaliniu lygiu, skatinant kurti jungtinės programas tose studijų kryptise, kuriuose universitetai yra stiprus. Atkreipsime dėmesį, kad tęsiasi nacionalinė diskusija dėl mikrokredencialų taikymo aukštajame moksle. Tyriamos įvairios mikrokredencialų taikymo mūsų švietimo sistemoje galimybės ir stebima tarptautinė šios temos raida. Iš karto pristatysiu tuomet dėl 18 dienos posėdėje svarstomų klausimų sporto srityje. Tai tarybos posėdžio sporto dalyje teikiami šie du klausimai. Tarybos išvados dėl sporto inovacijų ir politiniai debatai tema sporto diplomatija, skatinant Europos interesus ir vertybės pasaulyje. Pirmuoju klausimu diskusijos taryboje nenumatomos, siūloma Lietuvos pozicija pritarti tarybos išvadų projektui. Antruoju klausimu taryboje vyks politiniai debatai pagal pirmininkaujančios valstybės narės parengtą diskusijoms skirtą dokumentą. Dalyvaudami diskusijoje planuojame pažymėti, kad sporto diplomatija naudoja sporto universalumą kaip būdą peržengti kalbinius, socialinius bei kultūrinius ir religinius skirtumus ir todėl turi didelį potencialą skatinti daugiakultūrį dialogą ir prisidėti prie vystymosi ir taikos. Tiesioginių sporto ryšių tarp ES ir trečiųjų šalių gyventojų ir sporto asociacijų skatinimas, remimas ir palaikymas galėtų būti ES sporto diplomatijos strateginiu prioritetu, iš esmės stiprinantis demokratiją trečiosiose šalyse. Valstybių narių partnerystė ir dalyvavimas ES sporto srityje vykdomose programose ir projektuose, tokiuose kaip Europos sporto savaitės, Erasmus Plus sportas, sportininkų komandų, mokslininkų mainai jau vyksta, tačiau ši veikla galėtų būti dar labiau išplėsta. Taip pat būtų galima dar labiau skatinti europinių vertybių sklaidą ir puoselėjimą už ES ribų, pabrėžiant ir sveikos gyvensenos fizinio aktyvumo naudą, skatinant žalios sporto plėtrą, išnaudojant ir socialinių tinklų potencialą bei skaitmeninės transformacijos siūlomas inovacijas sporte. Sporto renginiai taip pat gali svariai prisidėti prie sporto diplomatijos vystymo. Todėl kitų svarbių ES sporto diplomatijos strategijos prioritetu galėtų būti sporto renginių pritraukimas į ES, jų vykdymas ES valstybėse narėse, kur puoselėmos ir ginamos sporto vertybės gerbiamos žmonių teisės ir laisvės. Tarptautinių aukšto meistriškumo sportinio renginių organizavimo Lietuvoje pritraukimo mechanizmo sukūrimas prioritetinės Lietuvos Respublikos vyriausybės artimiausio laikotarpio darbo sporto srityje. Tai tiek, prašau pritarti.
Ačiū, Monika, dėl jaunimo.
Ačiū labai, premjera. Tai dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, dėl klausimų svarstomų ES švietimo jaunimo kultūros ir sporto tarybos posėdyje, tai svarstomo klausimo tikslas yra jaunimo kultūros ir sporto tarybos posėdyje jaunimo politikos dalyje ketinama priimti tarybos išvadas dėl daugiapakopio valdymo stiprinimo siekiant jaunimo dalyvavimo sprendimo priėmimo procesuose. Ir Lietuva pritarė ES tarybos išvadų projektui, kuriame akcentuojama jaunimo dalyvavimo priimant sprendimus įvairiose lygmenyse. Tiek nacionalinėme, tiek regioninėme svarba. Svarbu, kad jaunimas galėtų dalyvauti priimant sprendimus įvairiose valdymo lygiuose. Tarybos išvadose taip pat atkreipiamas dėmesys į jaunų žmonių gebėjimus ir galimybės priimant sprendimus, naudoti skaitmeninius įrankius, technologijas, užtikrinti lygias galimybės jauniems žmonėms dalyvauti ir priimti sprendimus įvairiose valdymo lygiuose. Taryboje numatyti politiniai debatai, jų tema yra teisėmis grindžiamas požiūris į jaunimo politiką, ryštas prisimti įsipareigojimus ateityje. Ir jaunimo sektorius yra ta horizontalioji sritis, o tai neišvengiamai reiškia, kad siekiant įdiegti teisėmis grindžiamą požiūrį į jaunimui skirtą politiką arba politiką, kuria daromas poveikis jaunimui, turi įsitraukti visi. Lietuva savo pasisakyme akcentuos, kad COVID-19 pandemija labai paveikia ir jaunimo sritį, ypatingai kalbant apie jaunimo mobilumą, kuris pandemijos pradžioje buvo visiškai sustabdytas ir suvaržytas. Kadangi jaunimo politika yra horizontali, tai labai svarbu yra įtraukti ir patį jaunimą į sprendimų priėmimą. Įdinga, ypatingai, kai yra priimami sprendimai, kurie turėtų įtaką pačiam jaunimui. Siekiant šių tikslų, Lietuvoje veikia jaunimo reikalų taryba, į kurios sudėti įeina 16 narių lygiomis dalimis ministerijų atstovai ir jaunimo atstovai. Tokiu būdu jaunimas gali diskutuoti su įvairių politinių sričių atstovais dėl jiems rūpimų problemų ir tokiu būdu įsitraukti į sprendimų priėmimus. Taip pat akcentuosime, kad ypatingai stipriai visoje Europoje pandemija turėjo įtakos jaunimo psichiniai sveikatai ir siekiant mažinti neigiamas pasekmes jaunimo psichiniai sveikatai, Lietuvoje socialinės apsaugos ir darbo ministerija bendradarbiauja su sveikatos apsaugos ministerija jaunimo psichinės sveikatos gerinimo srityse. Taip pat paminėsime, kad svarbu suteikti paramą jaunimo užimtumui ir integraciją darbo rinką krizės ir netikrumo metu. Jaunimas iki 29 metų yra papildomai remiamas darbo rinkoje, jiems gali būti naudingos priemonės, skirtos pašalinti ekstremalios situacijos karantino padarinius ir dėl grėsmių, kai buvo ir yra išplitęs koronavirusas. Tai vaizdo konferencijoje taip pat bus pateikta informacija apie COVID-19 pandemijos poveikį jaunimui, o posėdžio pabaigoje Slovenijos delegacija pristatys savo pirmininkavimo prioritetus ir planuojama darbų programą 21 metų antram pusmečiui.
Ačiū kultūros ministras dėl kultūros.
ES kultūros ministrų taryboje pagrindinis klausimas bus politiniai debatai dėl Europos kultūros paveldo apsaugos ir išsaugojimo finansavimo šaltinių mechanizmų įvairinimo. Ir iš esmės ta diskusija suksis apie du klausimus, tai būtent apie ne tik viešųjų finansų naudojimą tvarkant paveldą ir apie poreikį ir galimybės atlikti galimybių studiją, vykdyti bandomąjį projektą ar poveikio vertinimą siekiant įsteigti strateginį patariamąjį organą, galinti parengti ilgalaikį Europos kultūros paveldo propagavimo, apsaugos ir išsaugojimo viziją. Tai kalbant apie pirmąjį klausimą, tai pasisakysim ir pateiksime gerosios praktikos pavyzdžių, kalbant ir apie Lietuvą. Tai pakalbėsime tiek apie kultūros paveldo tvarkybos darbų kompensavimo programą, kuri 100% dengia privatiems subjektams paveldo tvarkybos išlaidas. Pristatysime pačią paveldotvarkos programą, kur irgi yra numatomi papildomi balai tiems pareiškėjams, kurie turi alternatyvius finansavimo šaltinius, bei 2018 metais yra priimtas mecenatystės įstatymas, kuris irgi traktuojamas kaip prisidedantis prie būtent tų finansinių šaltinių įvairovės. Kalbant apie bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir dalinamasi gerosiomis praktikomis, irgi pasidalinsime informaciją apie kultūros kelius, bei irgi siūlysime aktyviau naudotis, kalbant apie Europos paveldą, tai būtent Europos paveldo ženklo galimybėmis. Be abejo, pasisakysime ir už požiūrį į kultūros paveldą ne tik kaip į kultūros vertybę, bet ir į kaip ilgo laikotarpio tvarų turtą propagavimą. Antroju klausimu, tai irgi mes pasisakysime už, ar tai būtų galimybių studija, ar bandomasis projektas, ar kažkokio naujo strateginio patarimo organo įsteigimas, aišku, vertinant visą analizę dėl reikalingų kaštų ir kitų dalykų. Be šitų dviejų klausimų taip pat bus tvirtinamos tarybos išvados dėl kultūros ir kūrybos sektorių gaivinimo, atsparumo ir tvarumo ir taip pat tarybos išvada Europos žiniasklaidos skaitmeninėme dešimtmetyje gaivinimo ir transformacijos rėmimų veiksmų planas. Tai abejom šitom išvadom mes pritarėm. Taip pat bus pristatomi kiti keturi klausimai. Tai pirmiausia, pirmininkaujančios šalies informacija apie įvykusias konferencijas kultūros ir audiovizualinėse srityse. Taip pat Slovenijos informacija apie Nova Gorica miesto tapimo Europos kultūros sostinė 2025 metais bei 2021 metų antro pusmečio pirmininkavimo ES tarybai programą. Taip pat Ispanijos informacija dėl užsakomųjų vaizdo platformų poveikio ES audiovizualiniai rinkai ir Vokietijos informacija dėl PVM direktyvos ir meno kūrinių ir muzikos instrumentų įtraukimo į prekių ir paslaugų sąrašą, pagal kurį valstybės narės gali taikyti mažesnį PVM iki 5%. Tai konkretesnės nuomonės reiktų būtent pastaruoju klausimu. Bet čia yra jau nepritarimas ir iš Europos komisijos, nes yra pastaba dėl to, kad visgi yra prabangos prekė ir netikslinga būti taikyti PVM lengvatą. O kalbant apie Lietuvos visą sistemą, tai tokie dalykai gali būti traukiami į sąnaudas ir tokiu būdu išvengiant pridėtinės vertės mokesčio. Tai tokia būtų mūsų nuomonė tokiose ribose ir gali iškilti dar vienas klausimas, tai Belgijos buvusi iniciatyva dėl svarstytos opcijos numatyti galimybę taikyti PVM lengvatą istorinių pastatų restauravimui ir priežiūrai. Vėlgi tai neturi Europos komisijos palaikymo, tai buvo diskutuota Europos Sąjungos mokesčių klausimų darbo grupėje ir išvada yra tokia, kad bendra logika, kad nėra tikslinga siekti žaliojo kurso tikslų būtent per PVM lengvatą, tai yra tiesiog ne ta priemonė.
Ačiū labai. Na, tie klausimai, kurie reikalauja vienbalsiškumo, tai paprastai labai sunkiai iš viso kur nors toli yra pajudantis. Ar kas nors turėtų kažkokių klausimų ar pastebėjimų dėl pozicijų? Nes jeigu ne, tai tuomet tvirtinam ir pereinam į posėdį.